Matto, 2-bob. Iso shoh Hirodning hukmronligi davrida Yahudiyadagi Baytlahim shahrida tug'ilgan edi. Oradan ko'p o'tmay sharqdan Quddusga munajjimlar kelishdi. Ular
Yahudiylarning yangi tug'ilgan shohi qayerda?
Deb so'radilar.
Biz uning yulduzi chiqqanini ko'rdik. Unga ta'zim qilgani keldik.
Bu gapni eshitib, shoh Hirod ham, butun Quddus aholisi ham bezovtalanib qoldi. Hirod barcha bosh ruhoniylarni va Tavrot tafsirchilarini to'plab, ulardan
Masih qayerda tug'ilish kerak?
Deb so'radi. Ular shunday javob berdilar.
Yahudiyadagi Baytlahim shahrida. Chunki payg'ambarning bitiklarida shunday yozilgan. Ey Yahudo yurtidagi Baytlahim, sen Yahudoning buyuk shaharlaridan hech kam emassan. Zero sendan bir hukmdor chiqadi. U xalqim Isroilga cho'ponlik qiladi.
Shundan keyin Hirod hech kimga bildirmay munajjimlarni chaqirib, ulardan yulduz paydo bo'lgan aniq vaqtni bilib oldi. So'ng ularni Baytlahimga jo'natayotib dedi:
Baytlahimga boringlar. Bola to'g'risida hamma narsani aniq bilib olinglar. Bolani topganlaringizdan keyin menga xabar beringlar, toki men ham borib unga ta'zim qilayin.
Munajjimlar shohning so'zlarini eshitib bo'lib yo'lga tushdilar. Ularga oldin ko'ringan yulduz yana paydo bo'ldi. Munajjimlar rosa xursand bo'ldilar. Yulduz ularga yo'l ko'rsatib bordi va nihoyat bola yotgan joy tepasiga kelib to'xtadi. Munajjimlar uyga kirib, bolani va uning onasi Maryamni ko'rdilar. Tiz cho'kib, bolaga ta'zim qildilar. So'ng xazinalar solingan qutichalarni ochib, unga oltin, xushbo'y tutatqilar va mirrani tortiq qildilar. Hirodning oldiga qaytmasliklari to'g'risida ular tushlarida ogohlantirilgandan keyin boshqa yo'l bilan o'z yurtiga qaytib ketdilar. Munajjimlar ketganlaridan keyin egamizning bir farishtasi Yusufga tushida zohir bo'lib dedi:
Tur, bola bilan onasini olib Misrga qoch. Chunki Hirod bolani topib o'ldirmoqchi. Men senga aytmagunimcha Misrda qol.
Yusuf o'rnidan turib, bola bilan Maryamni oldi-yu tunda Misrga jo'nadi. Hirodning ajali yetguncha u yerda qoldi. Egamizning payg'ambar orqali
"Men o'g'limni Misrdan chaqirib oldim"
deb aytgan bashorati bajo bo'lishi uchun bu voqea yuz bergandi. Hirod munajjimlarning aldab ketganini bilib g'azabga mindi. U Baytlahimdagi va uning atroflaridagi 2 yoshgacha bo'lgan hamma o'g'il bolalarni qilichdan o'tkazishni buyurdi. Chunki munajjimlarning aytgani bo'yicha yulduz taxminan 2 yil oldin chiqqan edi. Shunday qilib, Yeremiyo payg'ambarning aytganlari bajo bo'ldi.
Rama shahridan bir nido eshitdilar. Achchiq bir nolayu ohu fig'on bu. Bolalar uchun yig'lar rohila ovunishni xohlamas, chunki ular endi yo'q.
Hirod vafot etgandan keyin Yusuf Misrda ekan, egamizning bir farishtasi unga tushida zohir bo'lib dedi:
Tur, bola bilan onasini olib Isroil yurtiga qaytib bor. Bolaning joniga qasd qilganlar olamdan o'tdi.
Shunda Yusuf bola bilan Maryamni olib Isroil yurtiga yo'l oldi. Ammo Yahudiyada Hirod o'rniga uning o'g'li Arxilayus hukmronlik qilayotganini eshitib, u yerga borishga qo'rqdi. So'ng tushida ham Yahudiyaga bormaslik haqida ogohlantirilgandan keyin Jalila hududiga yo'l oldi. U yerga borib, Nosra degan shaharga joylashdi. Shunday qilib, egamiz payg'ambarlar orqali
uni Nosralik deb ataydilar.
Deb aytgan bashorati bajo bo'ldi.